Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita, kita kembali dipertemukan dalam puja bakti dan dharma di sana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam dharma. Sadu, sadu, sadu. Yang saya cintai, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sanggaya. Saya akan memulai pembicaraan kita pada hari ini dengan mengutip apa yang disabdakan oleh Buddha dalam kitab Sadharma Pundarika bab 5. Isinya demikian: barang siapa belum selamat, akan aku tuntun menjadi selamat. Sabda ini kita temukan paralelnya dalam kitab Itiwutaka 100. Juga sabda Buddha, aku adalah Brahmana, tempat makhluk mendapatkan pertolongan. Dalam halaman itu juga Buddha menyebutkan dirinya sebagai seorang dokter dan ahli bedah yang tiada taranya. Karena itu kita mengerti kalau Buddha diposisikan oleh kita bukan hanya sebagai guru yang menunjukkan jalan, tetapi juga sebagai dokter dan penyelamat. Siapa yang ditolong, diselamatkan oleh Buddha? Para makhluk. Maksudnya semua makhluk yang jauh ataupun dekat, yang kecil ataupun besar, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, tanpa kecuali. Seperti matahari yang bersinar, cahayanya akan menjangkau siapa saja tanpa kecuali, tidak pilih-pilih kasih. Dan kita pun kalau berdoa, doa kita semoga semua makhluk bahagia. Kita kan tidak berdoa semoga yang bahagia cuma umat Buddha saja, cuma orang seiman saja. Tidak. Kita berdoa semoga semua makhluk bahagia. Nah, bulan ini sering disebut sebagai bulan hantu. Ya. Dalam tradisi Tionghoa itu dikenal dalam satu tahun katanya ada satu bulan hantu-hantu berkeliaran. Dan di bulan itu banyak orang yang ya kalau takut gitu ya, khawatir, pantang melakukan upacara perkawinan. Tapi nanti setelah lewat bulan itu baru ramai itu yang ngantri untuk kawin. Nah, di bulan 7 penanggalan Imlek ini, tepatnya tanggal 15 ya, itu memang umat Buddha menyelenggarakan upacara limpan jasa yang dikenal sebagai Lambana. Pelimpahan jasanya sendiri dalam bahasa Pali disebutnya Patidana. Tapi harinya untuk upacara itu menyangkut sebuah sutra, Ulambana Patra Sutra, ya, disebut hari Ulambana. Di hari itu umat melakukan upacara demi yang tidak terlihat, makhluk lain, ya kan? Jadi jangankan demi manusia yang kelihatan loh, demi makhluk lain yang tidak kelihatan, kita juga berbuat bajik. Nah, di Tiongkok, di bulan Hantu, di hari sembah yang untuk para arwah-arwah leluhur, dulunya semua upacara itu dilakukan untuk mengharapkan rezeki dari leluhur. Kemudian seorang biksu Amoghavaja melihat tradisi ini dan memodifikasikannya. Dalam agama Buddha itu ada upacara mempersembahkan segala jasa kebajikan pada Buddha atas nama 7 generasi manusia yang ada di bumi ini dalam sebuah keluarga. Nah, oleh Amoghavaja ini dimodifikasi menjadi sebuah upacara demi arwah-arwah leluhur dengan pertolongan Buddha dan para Bodhisatwa, supaya leluhur yang sudah ada di alam lain dan tidak bahagia itu bisa dibantu untuk menjadi lebih bahagia, menjadi lebih baik kondisinya. Nah, upacara itu kita sebut pelimpahan jasa. Memang riwayat yang di dalam meditasi itu bisa berkunjung ke alam peta, alam hantu. Seringkali orang-orang menyebutnya setan. Ini keliru. Peta boleh disebut hantu atau arwah, tapi bukan setan. Karena kalau setan dalam terminologi Buddhis itu adalah mara, ya, mara atau iblis, nah itu kan setan. Tapi kalau orang yang meninggal, kita tidak menyebutnya setan. Jadi jangan mengatakan, oh itu ada setan leluhur saya datang gitu ya. Sedih benar, masa kita keturunan setan, ya kan? Kita nyebutnya arwah atau hantu masih oke lah gitu. Nah, dia melihat dalam kehidupan yang lampau itu pernah ada yang menjadi ibunya di alam itu, yang ternyata kurus kering kelaparan, tapi perutnya besar gitu. Mangalana mencoba memberikan makanan, tapi makanan itu tidak bisa masuk. Kenapa? Sebelum sampai ke mulut pun sudah hangus terbakar. Selalu begitu. Lalu Moggallana memohon bantuan Buddha untuk mendapatkan petunjuk bagaimana menolong mantan ibunya itu. Kemudian Buddha menganjurkan sebuah acara persembahan, ya, dana jasa kepada Sangha. Jadi Sangha dengan segala kekuatan kebajikannya menyatukan batin gitu untuk membuat kehidupan peti, kalau peta laki-laki katanya, kalau perempuan peti gitu ya, peti itu bisa terselamatkan. Nah, ceritanya begitu, sehingga kita kemudian juga mengadakan upacara yang serupa. Ada versi lain memang yang menyebutkan Sariputra loh yang melihat ibunya di alam pet, di alam peti juga gitu. Tapi apa itu Moggallana atau Sariputra, Yang jelas kita sekarang menerimanya sebagai sebuah pesan spiritual bahwa kita mesti melakukan kebajikan, melimpahkan jasa kebaikan demi leluhur yang kalau terlahir di alam peta itu bisa tertolong. Kalau leluhur kita itu terlahir di alam dewa, ya mereka tidak perlu lagi. Atau di alam binatang, cara nolongnya mesti lain lagi tentunya. Ya. Nah, kebiasaan ini menunjukkan apa? Bahwa agama Buddha itu mengharapkan keselamatan, kebaikan bukan hanya untuk sesama manusia atau makhluk hidup yang kelihatan yang ada di dunia, tapi kita melimpahkan semuanya, mengharapkan kebaikan untuk seluruh makhluk tanpa kecuali. Praktek yang dikembangkan oleh Biksu Amoghavajra memodifikasi sebuah kebiasaan ya, yang dilakukan oleh orang Tionghoa sehingga menyerap semua nilai-nilai keagamaan Buddha, itu bisa kita sebut sebagai praktek kontekstual. Agama Buddha adalah agama kontekstual. Artinya apa? Yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi agama Buddha itu agama yang hidup, berkembang, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk kita sekarang, kita menyebutkannya juga sesuai dengan kebutuhan zaman, tuntutan zaman. Jadi jangan berpikir praktek agama Buddha ini, khususnya yang dibudayakan, itu akan sama sepertinya di zaman 2000 tahun yang lalu. Iya, tidak sama. Buktinya apa? 2000 tahun yang lalu itu tidak ada patung Buddha. Sekarang kita bikin upacara dengan patung di depan. Kalau bicara patung Buddha, patungnya bermacam-macam. Iya kan? Dan pernah saya dengar ada satu orang biksu aliran tertentu, dia masuk ke sebuah wihara, tadinya tangannya sudah terpatuk mau namaskara, begitu dia lihat lagi patungnya gak jadi. Kenapa? Patungnya itu bukan patung yang biasa yang dia kenal. Patung ini patung bangsa lain loh, katanya. Kenapa? Iya, karena patung Buddha itu versinya macam-macam kan. Ada patung Buddha versi Tionghoa, versi Jepang, Tibet, Thailand. Kadang-kadang kita jadi maklum juga, iya, kalau orang Thailand kemudian dia memberi hormat di depan patung Buddha yang Chinese gitu ya, kagok juga kelihatannya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena tidak memahami bahwa agama Buddha itu kontekstual dan menganggap dalam patung ada Buddhanya, lalu cuma patung versi tertentu yang diaku, yang lain tidak. Itu namanya sama dengan memberhalakan, menganggap patung itu sesuatu yang keramat. Padahal pada waktu kita namaskara, kita bukan mengkeramatkan patung Buddha. Kita tidak menyerahkan nasib kita kepada patung Buddha. Itu mesti kita pahami betul. Tapi kita menghormatinya seperti bendera kan. Orang Jepang hormat pada bendera yang ada simbol buah matahari, ya. Kita ya hormatnya kepada merah putih. Lalu yang kita hormati apa selembar kain itu? Jadi pada waktu 17 Agustus semua hormat bendera gitu. Dan kita tahu bendera kan tidak boleh ditaruh di ubin sembarangan. Kita hormati. Tanyanya, apa kita menghormati selembar kain? Kalau selembar kain yang jahitnya itu pasti lebih hebat. Betul. Kainnya kita hormati hasil jahitan. Penjahitnya hormatnya mesti 2-3 kali lebihnya. Apa begitu? Cuma pertanyaannya, patung Buddha dikerjakan, dibuat oleh saudara kita yang beragama lain. Ternyata banyak patung Buddha itu di Indonesia dikerjakan oleh bukan umat Buddha. Kalau kita hormati patungnya, ya, kenapa enggak hormati pembuatnya saja yang agamanya lain itu? Jelas ya? Jadi pasti maksudnya bukan itu. Kita cuma menganggap seperti selembar kain bendera tadi. Yang kita hormati apa? Simbolnya. Jadi bendera itu merah putih simbol keindonesiaan. Kita menghormati bendera merah putih artinya kita menghormati diri kita sendiri. Jadi waktu kita bersujud di hadapan altar Buddha, jujurnya sih kita mesti sadar itu ya, yang kita hormati adalah diri kita sendiri. Diri kita dengan Buddha di dalamnya. Gitu. Kalau gak ada Buddha di dalamnya, kita gak perlu namaskara. Ya kan? Nah, dengan namaskara artinya kita menyentuh tanah. Tidak cuma injek saja loh, tapi kita menyentuh dengan tangan juga, dengan dahi juga. Kenapa? Ini juga sebuah simbol. Tanah itu bukan cuma sekedar dijunjung lalu diinjak lalu langit dijunjung, ya kan ya? Tapi tanah itu kita perhatikan, dia menyerap semua masalah tanpa keluh kesah. Sampah kita buang ke tanah, tanahnya bisa nolak tidak, terima aja. Tapi sampah yang diterima oleh tanah diolah nantinya jadi apa? Jadi pupuk. Pupuk itu yang membuat semua sayur mayur itu menjadi sumber makanan kita yang tidak ada habis-habisnya. Ya kan? Jadi tanah ini adalah sumber kehidupan. Selain udara, karena kita juga mesti menghisap udara, kita juga mesti kena cahaya matahari misalnya ya. Nah, pada waktu kita bersujud menyentuh tanah, itu juga kita mau berbagi dengan tanah yang kita injak itu. Berbagi segala suka duka kita. Memposisikan diri kita sebagai bagian dari tanah yang bisa menyelesaikan semua kesulitan. Kira-kira simbolnya begitu. Ya, jadi kita bersujud. Kan bisa aja menghormat, gak perlu sampai bersujud, sampai kena ke tanah. Nah, saya mau cerita mengenai yang namanya kontekstual. Kenapa agama Buddha itu mesti kontekstual? Karena Buddha berkeinginan menolong semua makhluk. Semua makhluk itu bawaannya lain-lain, kemampuannya lain-lain, minatnya lain-lain. Jadi cara menolongnya apa bisa sama? Masalahnya juga lain-lain lagi. Pasti caranya berbeda-beda. Jadi harus ada yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Bayangkan, Buddha sebagai dokter. Jadi saya dokter kan. Menghadapi pasien yang sakit, saya buatkan resep. Untuk pasien A, udah resepnya begini. Pasien itu sembuh, dia bawa pasien yang lain datang, berkata kepada dokternya, "Pak dokter, sakitnya sama dengan saya. Saya dulu sembuh, jadi dokter pasti bisa menyembuhkan orang yang dia sakitnya sama gitu." Kemudian dokternya setelah meriksa membuatkan resep. Resepnya beda. Pasien yang nganter protes. "Dok, oh resepnya beda, tidak sama dengan saya. Sakitnya kan sama." Menurut saudara gimana? Mestinya dokter ngasih resep yang sama juga? Tidak. Kalau sama terus semua malah orang gak percaya. Dokter apa robot itu? Kalau dokter tentu akan menimbang. Di pasien biar sakitnya sama, kondisinya beda. Ya enggak? Situasinya juga beda. Jadi pasti mesti ada sesuatu yang berbeda. Tidak bisa terus semuanya sama. Jadi Buddha membuat resepnya banyak macam. Metodenya bermacam-macam. Sesuai dengan konteksnya. Misalnya, dalam sebuah pesta perkawinan di Jambunada, ada pasangan pengantin yang mau mengundang Buddha, tapi tidak berani. Karena apa? Kemampuan ekonominya tidak cukup. Rumahnya kecil. Kalau mengundang Buddha, yang datang rombongan besar, paling sedikit itu 500 muridnya akan ikut. Gimana bisa ditampung di rumahnya? Kan begitu. Nah, Buddha bisa membaca pikiran orang ini. Tanpa diundang loh Buddha datang. Kita juga sebetulnya sangat ingin ya kalau bante-bante kita seperti Buddha loh. Tanpa diundang pun akan datang gitu. Terus sekarang kadang-kadang diundang aja susah. Ada syaratnya gitu ya. Atau kalau ada yang meninggal gitu, ngundang bante juga pakai prosedur rumit banget. Maunya gak usah pakai undang-undang, datang saja. Nah, Buddha datang dengan rombongannya. Yang terjadi apa? Semua muat di rumah yang kecil itu. Loh, kok tiba-tiba rumahnya jadi besar? Semua kebagian makan, minum, tidak ada habisnya, malah lebih. Sampai tetangga-tetangga semua ikut masuk, ikut makan. Loh, itu mujizat loh. Iya. Jadi Buddha bisa menolong lewat mujizat. Di dalam konteks itu. Tapi pada kesempatan lain dengan orang yang lain, cara Buddha berbeda. Misalnya ada seorang petani yang kepengen mendengarkan khotbah Buddha, tapi dia perlu mencari kerbaunya dulu yang hilang. Jadi sibuk dia cari kerbaunya, setelah ketemu waktunya sudah terlambat. Tapi Buddha belum memulai khotbahnya, sengaja nunggu sampai si petani datang. Setelah datang, orang pikir Buddha akan siap dong untuk segera berkhotbah. Belum juga. Khotbah ditunda. Kenapa? Petani itu disuruh untuk dikasih makan dulu. Kok Buddha gak bikin mujizat aja? Gak usah susah-susah nyiapkan makanan, misalnya gitu ya. Loh, enggak, dalam konteks ini, Buddha minta umat menyiapkan makanan untuk si petani. Jadi kita lihat, ada cara yang berbeda untuk menangani suatu hal yang sering kita anggap ini mirip-mirip saja gitu ya. Ini yang kita sebut kontekstual. Nah, sesuatu yang kontekstual itu menyangkut keterampilan, strategi, keahlian untuk menuntun seseorang mencapai tujuan. Itu namanya upaya kausalia. Dan agama Buddha kaya loh dengan teknik-teknik semacam ini. Misalnya, teknik yang menyangkut fasilitasi. Fasilitasi itu membuat orang mengerti tanpa perlu si pengajar itu mengarahkannya secara langsung. Orang akan mengalami dan tahu sendiri. Dan dia akan bisa memilih yang paling baik untuk dia. Misalnya kisah segenggam biji lada. Di antara saudara ada yang mau bantu saya ke depan kita bicara soal kisah Gotami dengan biji ladanya? Ada? Saya tanya lagi, ada yang mau? Sekali lagi, ada yang mau? Enggak. Ya, ini kan cerita populer. Jadi kisah Gotami itu mengharapkan anak yang sudah mati hidup lagi. Kemana pun pergi, jenazahnya itu dibawa terus, mengharapkan pertolongan. Nah, waktu ketemu Buddha, Buddha kan sebetulnya gampang, tinggal mengatakan, orang udah mati ya mau diapain, bakar aja kan begitu, atau kubur saja gitu. Tapi Buddha tidak mengatakan begitu, itu menyakitkan hati dong, ya enggak? Nah, jadi Buddha mengatakan, pergilah, cari segenggam biji lada dari orang, keluarga yang tidak pernah kematian salah satu anggota keluarganya. Nah, Kisah Gotami berkeliling mencari biji lada itu. Banyak sih, tapi semua mengatakan, ayahku baru saja meninggal, kakekku meninggal, ibuku, saudaraku, terus semuanya pernah kematian salah satu anggota keluarganya. Jadi Kisah Gotami kemudian sadar sendiri. Kita juga enak kan kalau mengajarkan kepada orang lain tanpa perlu ngomel gitu ya, dan orangnya bisa sadar sendiri. Itu cara fasilitasi. Ada cara persuasi. Kalau persuasi mesti dengan argumentasi, dengan alasan, ada sedikit bujukan-bujukan ya. Contohnya ini menyangkut saudara tirinya Buddha Gotama sendiri, namanya Nanda, yang punya istri baru menikah tapi kemudian kepengen jadi biksu juga gitu, ikut-ikutan ke bawah orang yang lain, jadi pengen menikmati jadi biksu. Nah, setelah jadi biksu tiba-tiba terkena ingat pada istrinya yang ada di istana, mau balik lagi. Kemudian dipanggil oleh Buddha, ya diperlihatkan, mula-mulanya diperlihatkan monyet gitu ya, terus diperlihatkan bidadari yang cantik, 500 lagi bidadarinya. Istrinya ditanya, Nanda ditanya ya mengenai istrinya, bagaimana kamu masih terkenang-kenang pada istrimu gitu, atau kamu mau bidadari yang 500 ini? Ya, Nanda pilih yang mana? Kalau kita yang jadi istri semua pengennya pilih istri dong, jelek-jelek pokoknya istri kan. Ya Nanda rupanya bukan tipe yang begitu. Nanda bilang, istriku ya mungkin seperti monyet tadi, tapi kalau bidadari itu memang luar biasa gitu. Jadi pengennya yang bidadari. Nah, kalau pengen bidadari, teruslah jadi biksu. Jadi Nanda terus jadi biksu. Itu sepertinya dibujuk kan. Tapi ini sebuah teknik, dan ternyata Nanda berhasil menjadi arahat. Setelah jadi arahat, Buddha mesti menyerahkan 500 bidadari enggak? Enggak perlu lagi. Kenapa? Nanda hanya sendiri sudah bisa menciptakan bidadari. Ya kan? Nah, teknik berikutnya lagi. Ya. Itu ada beberapa kisah yang terkenal menyangkut manipulasi. Selama ini kita berpikir kalau manipulasi kan jelek, tapi dalam pendidikan manipulasi itu bisa menjadi sebuah cara yang baik. Kalau kita punya anak tidak pernah mau belajar bahasa tapi senang nonton, ya dikasih film yang bagus-bagus gitu, bahasanya asing, lama-lama dia belajar bahasa tidak? Tertarik dia belajar bahasa. Anak tidak mau matematik, pusing katanya, kasih game, gamenya hitung berhitung gitu ya, akhirnya dia kegilaan matematik. Jadi belajar bisa sambil bermain, itu manipulasi. Nah, dalam agama sudah ditawarkan banyak teknik seperti itu, misalnya mengenai rumah terbakar. Ada anak-anak yang bermain dalam rumah kebakaran. Ayahnya ada di luar. Tidak berteriak kebakaran, kebakaran gitu ya, manggil anaknya keluar. Alasannya karena kalau anak ketakutan di dalam rumah akan menerjang ke sana sini karena takut kaget dengan kebakaran, yang terjadi apa? Celaka malah kan. Jadi ayahnya mengatakan hal yang lain. Keluarlah anak-anak, aku pulang bawa mainan. Mainan kereta-keretaan itu. Anak-anak dengan sendirinya akan keluar. Ya kan? Segera tanpa ketakutan, tapi hasilnya positif. Ya. Atau cerita seperti kotak palsu. Buddha diriwayatkan waktu menjadi bodhisatwa itu menuntun rombongan, kafilah, ya. Meninggalkan kota lama yang sudah gersang gitu, yang membuat orang-orang menderita. Nah, pergi ke tempat yang lain, maksudnya tuh kota idaman. Tapi perjalanan begitu jauh, di tengah jalan rombongan kafilah itu berontak. Malah ada yang berpikir mau pulang lagi aja deh, gak usah sampai ke kota idaman karena ternyata terlalu jauh. Lalu bodhisattva menciptakan kota palsu. Ditunjukkan kotanya sudah dekat loh. Nah, mereka semua semangat lagi kan. Jalan sampai di kota yang palsu itu, kemudian beristirahat. Setelah cukup istirahatnya, kotanya hilang. Dan pemimpinnya mengatakan, itu sih kota mainan, bohongan. Kita mesti pergi ke kota yang sebenarnya. Mari kita jalan lagi. Itu namanya apa? Strategi. Trik. Kenapa hal-hal seperti ini dikerjakan? Menyangkut konteksnya. Menyangkut situasinya. Ya. Nah, jadi ada penyesuaian menyangkut situasi ini. Penyesuaian itulah yang mesti kita terima pada waktu sebuah agama, agama manapun juga. Mau hidup, mau bisa diterima oleh generasi-generasi berikutnya. Ya. Nah, agama Buddha yang kontekstual ini, yang sesuai dengan situasi dan kondisi, memenuhi tuntutan zaman, harus peduli dengan penderitaan, penderitaan manusia yang memang membutuhkan bantuan agama. Kalau cerita tadi Buddha memberi makan kepada seorang petani yang lapar, ya, kita bisa mengatakan sebuah khotbah tidak akan membuat orang lapar jadi kenyang. Karena itu ajaran Buddha tidak cukup kita kenal cuma lewat khotbah, tapi harus dengan sebuah praktek-praktek nyata. Salah satunya, saya dengar hari ini ada praktek nyata untuk kita semua, apa? Donor darah. Ya, nah, kita berbagi dengan orang-orang di selintas mengenai apa yang kita miliki. Dan itu akan sangat besar gunanya. Ini namanya konteks tuang. Ya, contoh-contoh kecil, tapi akan sangat punya arti. Nah, saya akhiri sampai di sini. Nanti bisa kita lanjutkan dengan sharing pengalaman, ya. Dengan tanya jawab. Kemudian untuk yang mengatur acara, silakan. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dengan yang pertama. Dharma ajaran agama Buddha sangat universal, seperti mendoakan semoga semua makhluk bahagia, bukan hanya manusia seiman. Pertanyaannya, kenapa umat Buddha agak kurang banyak? Apa gak bilang kurang banyak aja, mesti pakai agak lagi, dibanding agama lain, ya? Atau kurang promosi dan tim pembabar dharma? Contoh, biku harus diundang dengan syarat gini. pada waktu sudah selesai mencapai penerangan sempurna, itu juga pernah menimbang-nimbang apakah ajarannya ini bisa diterima oleh siapa saja. Ternyata setelah dilihat, kebanyakan orang itu menyukai segala yang berasek ke duniawian, sedangkan ajaran agama Buddha itu mengajarkan untuk apa? Menguranginya kalau tidak meninggalkannya juga kan. Jadi katanya cuma sedikit orang yang punya debu sedikit di matanya. Jadi kalau saudara sekalian yang hadir di sini adalah orang-orang yang debunya sedikit di matanya, dan itu dengan mudah diberi jodoh cocok dengan ajaran Buddha pada kehidupan ini. Tapi ada orang yang matanya penuh dengan debu sehingga dia tidak berjodoh dengan agama Buddha. Nah, ini bukan kesempatan buat dia ya untuk bisa mempraktikkan ajaran Buddha. Sampai sekarang yang namanya umat Buddha juga masih banyak kok yang tebal debu di matanya kan. Jadi bukanlah persoalan bahwa seorang dokter yang bisa menyembuhkan banyak pasien lalu semua pasien, semua orang mesti jadi pasiennya. Bayangannya begitu. Ya kan? Kenapa? Karena ada yang tahu dia ikut mau berobat. Ada yang tahu tapi dia juga enggak mau berobat. Kenapa? Aduh, ternyata peraturannya misalnya ya, ketentuannya atau petunjuknya tidak sanggup untuk dijalankan. Di antara pasien saya kan banyak yang begitu disuruh meninggalkan rokok. Apa terus nanti semua mau meninggalkan rokok? Tidak mau gitu. Nah, biar dia sudah ketemu dengan si dokter, dia enggak sembuh misalnya ya. Jadi begitu juga. Banyak yang sudah jadi umat Buddha tapi tidak menjalankan, tidak bisa, tidak mau menjalankan apa yang diajarkan oleh Buddha. Sama saja kalau begitu dengan orang yang belum pernah kenal dengan Buddha. Lalu ajaran Buddha itu diajarkan bukan dengan maksud untuk membuat semua orang jadi pengikut Buddha. Mesti kita sadari, dari mula Buddha sudah mengatakan ya kepada Nigrodha bahwa Buddha itu bukan mau mencari pengikut. Buddha hanya mengajarkan ini loh yang baik, ini yang jelek. Pilih sendiri saja. Dan bukan berarti yang sekarang sudah menjadi umat Buddha dia bisa memilih yang baik. Kan saya sudah sebut contohnya tadi, belum tentu juga kan. Sementara yang tidak pernah ikut, malah yang tidak kenal dengan Buddha, tapi dia bisa menjalani yang baik, itu tidak kita sangkal. Ya, pendekatan ini menunjukkan pendekatan yang namanya inklusif. Kita tidak eksklusif, tidak merasa benar sendiri lalu di tempat lain di pada orang-orang lain tidak ada kebenaran yang mendekati itu. Di dalam Majjhima Nikaya 2 halaman 171 Buddha mengatakan, apabila kita mendengar sesuatu lalu menyatakan inilah benar yang aku dengar, kita mempertahankan kebenaran sepanjang tidak menyimpulkan secara kategori bahwa cuma ini loh yang benar, di luar ini salah. Ya. Nah, jadi semua yang belajar agama Buddha begitu. Sehingga kita tidak memaksakan orang untuk menjadi pengikut agama Buddha. Mengenai promosi dan tim pembabar dharma. Jadi promosi dan tim ini juga kan bukan mencari pengikut. Tapi kita mesti maklum juga, yang namanya tim, orangnya kan sedikit. Kita perlu yang lebih banyak lagi. Jadi pembabar ini kekurangan sekali. Saya ngurangi jam saya di sini dengan maksud supaya banyak pembabar lain masuk ke sini. Saya tahu akhirnya tambah banyak nggak ya Pak Mardi? Tambah banyak kan? maksudnya memberi kesempatan supaya lebih banyak lagi orang-orang pinter gitu yang bisa membuat umat lebih memahami ajaran Buddha, ya. Mengenai banyak atau sedikit itu ukurannya dilihat di satu tempat, satu lokal. Misalnya kalau kita bicara di Myanmar, yang banyak siapa? Penganut Buddha kan, penganut agama lain sedikit. Di Indonesia zaman sekarang yang banyak siapa? Yang lain, penganut Buddhanya sedikit. Gitu. Jadi kita mesti lihat tempatnya dan zamannya. Oke. Saya mau tanya, orang yang meninggal dunia apakah langsung dilahirkan kembali atau masih menunggu? Jawabannya dilahirkan kembali. Langsung, enggak pakai nunggu-nunggu. Ya. Ada yang disebut makhluk anta, antara bawah. Itu bukannya nunggu. Jangan ditafsirkan nunggu, itu sudah makhluk lain. Sekalipun cuma sementara. Saya mau tanya, jika mau sukses kita harus berdana. Dana apa yang tertinggi? Dana yang tertinggi itu disebut adalah dhammadana. Dhammadana itu apa sih? Dana menyangkut kebenaran. Jangan cuma dibilang dhammadana itu khotbah ya. Semua cuma pinter khotbah, cuma pinter ramah doang gitu ya. Itu jangan terus dianggap dana tertinggi. Tetapi sesuatu yang bisa membuat orang melaksanakan yang benar. Bisa dengan contoh teladan, ya kan? Bisa dengan memberi kesempatan. Jadi jangan cuma dibatasi dengan soal ngomong doang. Karena sering dijadikan alasan. Pemberian saya sudah lebih tinggi dari yang lain karena saya pinter ngomong. Itu salah juga, ya. Terus apakah teknik kontekstual yang tadi diceritakan ada teknik yang juga digunakan biksu-biksu Zen Buddhis untuk mencerahkan batin orang lain? Ya, jelas. Jadi dalam agama Buddha kaya dengan teknik-teknik yang disesuaikan dengan individu masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi dan tempat, ya, yang bersangkutan. Kemudian kota palsu. Katanya, apakah itu termasuk melakukan satu kebohongan, melanggar sila keempat? Katanya. Untuk yang tidak mengerti mengenai aspek dosa, kesannya, itu bohong loh gitu. Tapi untuk yang mengerti, itu bukan bohong, itu tidak merugikan orang, tapi menuntun orang menjadi sama. Jadi itu sebuah cara, ya. Kalau cara seorang orang tua mendidik anaknya yang kadang-kadang juga ada manipulasinya, maksudnya menuntun supaya anak menjadi baik, disebut bohong, ya. Artinya apa? Semua orang tua itu pembohong besar. Mungkin saya bisa kasih contoh. Kalau anak-anak zaman dulu, mungkin orang tua sekarang pernah jadi anak yang zaman dulu itu kan ya, yang mengalami, sering ditakut-takuti. Cerita ini saya ingat-ingat, saya pernah ceritakan di sini juga. Ditakut-takuti, jangan keluar malam. Kenapa? Nanti dibawa kuntilanak, dibawa gendruwo gitu. Tiap gelap anaknya udah terus takut. Kita semua takut dengan kegelapan enggak? Kalau lagi ada acara misalnya di wihara ini, kemudian malam hari ya, listrik mati, gelap, terus apa yang dilakukan? Takut juga semua kan pada berteriak gitu ya. Nah, jadi takut dengan gelap. Kenapa? Dari kecil sudah dilatihnya untuk takut. Gitu. Setelah anak jadi penakut, si ibu berpikir, anak saya kok jadi penakut nih, dibawa deh ke psikolog. Kata psikolog, gampang. Ibu jelaskan kepada anak ibu bahwa kamu sudah bohong. Berani gak seorang ibu bilang, nak maafin ibu ya, ibu bohongin kamu? Enggak. Jadi si ibu perginya ke tempat yang lain kemudian setelah ngerumpi sama tetangga. Orang pinter ke dukun. Kata dukun, gampang. Nih bawa jimat. Ganduli di leher anakmu, katakan kepada anakmu dengan jimat ini, itu semua setan genderuwo kabur ketakutan. Ibunya percaya enggak? Enggak juga sih. Cuma enggak tahu mesti bagaimana kan? Ah, daripada pusing, ambil aja tuh jimat, ya kan? Pasang digandoli di anaknya dengan pesan, nah, dengan jimat ini semua setan kabur deh takut gitu. Kamu enggak usah jadi orang penakut lagi gitu. Anaknya jadi berani enggak? Berani. Jadi berani dia. Sekarang ibu itu salah enggak? Udah bohong sekali, nambah lagi bohong yang kedua. Tapi gara-gara dia bohong tuh anak benar jadi berani. Ya. Nah, ini bohong lain loh dengan bohong yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Lalu itu ada yang mengatakan kalau gitu boleh dong bohong dengan tujuan baik. Iya, tapi dengan cara yang baik juga. Tidak ada yang dirugikan. Bagaimana dengan patung yang dianggap bisa mewujudkan permintaan ketika kita berdoa? Saya enggak tahu tuh. Patung bisa mewujudkan. Kalau patung itu disodori buah-buahan, makanan gitu ya. Kemudian datang serangga, datang tikus, diambil pergi. Patungnya bisa jagain buah-buahnya enggak? Jadi enggak ada ya. Jadi jangan berpikir patung memenuhi permintaan. Saya sendiri sudah mengalami ketika ingin punya anak, bahkan ingin membuat saya percaya saya mendapat anak kedua adalah cowok yang diinginkan istri saya. Adik saya juga mengalami ketika kantor mengklaim tidak bisa punya anak. Dokter mengatakan tidak bisa punya anak. Bagaimana pendapat Romo terhadap situasi kondisi itu? Aduh, nanti kalau ada anak, anaknya dikasih tahu. Kamu bisa jadi ada di dunia ini karena hadiah dari patung loh. Enggak, bukan begitu. Saya kasih contoh ya dalam riwayat hidup Siddhartha Gautama. Itu ada seorang perempuan namanya Sujata ya. Sujata itu kan kemudian membawa persembahan kepada Buddha sebelum jadi Buddha, pada petapa Siddhartha. Yang dipikirnya Siddhartha ini dewa loh yang memberi anak. Kenapa? Karena dulu dia datang ke sebuah pohon besar mengharapkan pengen punya anak, mengharapkan dewa pohon nolongi dia. Tapi dia gak pernah lihat-lihat dewa pohonnya. Kemudian betul dia punya anak. Nah, setelah punya anak, sekarang datang lagi kan dengan segala sesajennya. Pas yang ada itu petapa Siddhartha. Nah, inilah dewa pohonnya. Gitu. Ya. Faktor kebetulan. Kok bisa kebetulan yang bisa bagus begitu cermat? Iya. Orang mau punya anak atau tidak punya anak, berhasil atau tidak, itu tergantung dari pertama, ini menurut Mahatan Hasan Kaya Suta, pertemuan elemen seks dari laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kondisi subur ya dari seorang ibu yang memberi peluang supaya hasil pembuahan itu bisa nangkring gitu, bisa hidup di sana, bisa mendapatkan makanan. Nah, yang berikutnya harus ada calon loh, makhluk yang tidak terlihat, calon makhluk yang tadinya tidak terlihat, yang disebut itu sebagai gandaba atau bahasa teknisnya disebut patisandicita atau patisandiwinyana. Jadi ada makhluk yang mati di alam lain, mungkin juga manusia yang lain begitu mati. Nah, kemudian seperti gelombang radio aja tuh, langsung masuk ke radio yang lagi di setel gelombangnya sama. Ya kan? Nah, dia datang. Gitu. Nah, ada yang tidak bisa punya anak karena frekuensi gelombangnya ini gak pernah cocok terus. Pas satu waktu, gitu. Karena sugestinya, karena pikirannya, konsentrasinya, getaran itu muncul, cocok. Sehingga ada yang jodoh datang lewat rahim seorang ibu. Jadi bukan pemberiannya patung gitu, kebetulan aja itu sih ya. Kemudian saya ingin bertanya, apakah dalam pelimpahan jasa leluhur atau orang tua kita yang sudah meninggal dapat terlahir di alam bahagia atau tergantung dengan karma yang diperbuat oleh leluhur yang sudah meninggal baru terlahir di alam bahagia? Jadi bahagia ini bisa karena pindah alam, bisa juga tidak sampai pindah alam. Ya. Kita begini aja, kalau melihat ada orang lain melakukan kebaikan,
dan pada waktu melakukan kebaikan dia mengatakan, saya mengerjakannya berkat gitu. Nama kita disebut, rasanya bahagia enggak? Senang, bahagia. Tadinya lagi susah ya, lagi sakit gigi gitu susahnya. Mendengar kabar itu, terus sakit giginya berkurang enggak? Ya berkurang. Itu maksudnya. Ya, setiap melihat ada perbuatan baik lalu kita ini dikenang, kita akan merasa lebih bahagia. Masih ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ingatkan lagi tadi baru saya sebut sepotong mengenai wihara ini kontekstual loh gitu. Kenapa kontekstual? Hadir di lingkungan yang pas dengan gaya yang pas. Artinya apa? Kalau wihara lain itu semua mesti duduknya di lantai, wihara Pluit duduknya di kursi. Kok jadi beda? Iya. Dan bisa begitu cuma di sini. Iya kan? Tapi kalau membuat sebuah wihara dengan duduk di kursi itu bikinnya di sebuah desa di Jepara, wah itu diomeli orang banyak. Tidak sesuai dengan konteksnya di sana. Iya kan? Untuk Pluit okay. Dan orang-orang tua yang memang tidak tahan duduk di lantai lama-lama pasti akan lebih cocok di sini. Betul ya Bu ya? Ya kan? Namanya punya pengertian loh mengenai kebutuhan umat. Nah, kalau ngikuti aturan memang sih seorang biksu dan pandita biasa ngikuti biksu. Tidak akan memberi khotbah kepada umat-umat yang pakai sepatu. Kalau di sini pengkhotbah ngelihat ibu, bapak, saudara pakai sepatu, pakai sandal, terus khotbahnya dilanjutkan apa stop? Lanjut. Kan enggak bisa dibilang menurut winaya kita tidak boleh memberi khotbah pada yang pakai sepatu. Mesti buka dulu sepatunya. Kan enggak? Kalau tidak melanggar aturan tidak? Ya, aturan zaman dulu. Jelas. Nah, jadi Buddha itu bijaksana sebelum meninggal sempat mengatakan kepada Ananda, beberapa peraturan kecil yang memang dia pandang tidak diperlukan lagi gitu ya, itu bisa diubah. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa disesuaikan. Nah, termasuk apa? Wihara ini wihara Buddha. Betul kan? Akhirannya yang kita kenal bermacam-macam, datang dari negara bermacam-macam. Semua bisa masuk di wihara ini? Bisa, silakan. Itu namanya kontekstual. Cocok dengan situasi di Indonesia yang berprinsip pada Bhinneka Tunggal Ika. Semua kita tampung di sini, masuk. Jadi di sini ada konsep yang namanya pluralisme. Oke? Berikutnya lagi. Selain pluralisme, kita itu tadi inklusif kan? Enggak nganggap benar sendiri saja. Juga non-sektarian. Kenapa? Kita tidak membentuk sekte baru, bukan. Jangan dipikir wihara ini sektenya baru, bukan. Tapi kita akui semua sekte yang lain dan kita rangkul semuanya. Untuk dicampur jadi gado-gado? Tidak. Ya kan masing-masing punya sendiri gitu, tapi semua dapat tempatnya. Nah, kita disebutnya kalau begitu intersekte. Kalau konsep saya intersekte itu artinya tuh bisa juga dikatakan sudah melampaui zamannya sekte. Kalau orang sekolah dulu paling tinggi katanya sarjana. Setelah sarjana sekarang pasca sarjana. Betul kan? Nah, kita mau dong setelah masuk di sarjana lulus jadi pasca sarjana. Nah, orang yang belajar tadinya lewat sekte setelah mendalami dalam masuk gitu ya. Kemudian naik ke tingkat berikutnya namanya pasca sekte. Lewat zamannya sekte. Nah, kalau lewat zamannya sekte kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Buddha secara keseluruhan. Ya, ini yang menurut saya kontekstual cocok dengan kondisi di zaman sekarang ini. Dan karena di Indonesia, Indonesia itu punya Pancasila loh, yang selalu mengatakan agama itu diakui karena ketuhanan yang Maha Esa. Karena begitu, aspek ketuhanan yang Maha Esa pun itu mendapatkan tempatnya. Jelas. Jadi selalu kita tidak pernah lupa bahwa Buddha mengajarkan, barang siapa melihat Dharma, dia melihat Buddha, dan sebaliknya. Ya. Itu di dalam Samyutta Nikaya 3. Samyutta Nikaya 3, ya. Halaman 120. Nah, kemudian dalam Mahaparinirwana Paccimovada Sutta itu Buddha mengatakan bahwa yang namanya dharma, dharma yang dimaksud tadi dharma kaya, itu kekal. Nah, kemudian kita kembali lagi ke teks yang dalam Jigganikaya 3 halaman 84. Itu menyatakan bahwa Tathagata punya sebutan-sebutan yang lain. Sebutan yang lain itu apa? Tubuh dharma, dharma kaya. Nah, jadi ketuhanan atau dharma kaya di dalam konteks keindonesiaan itu pun akhirnya disebut dengan sebuah nama. Jadi kita kenal penyebutan misalnya Adi Buddha. Kenapa begitu? Sesuai dengan konteks yang menghendaki bahwa pada waktu kita bergaul dengan kelompok agama lain ada sebutan istilah yang dipergunakan. Ya, itu semuanya menyangkut kontekstualitas. Oke, waktunya habis, saya kira saya akhiri sampai di sini dengan memuji Buddha Dharma Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita peroleh dan apa yang telah kita ketahui. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.